κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Θέλω με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 ετών από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 2 χρόνια στην εξουσία, να σας ρωτήσω αν μετά από 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει προοπτική, αν βλέπετε δηλαδή έξοδο με αυτή τη διαδρομή. Δεν θέλω να σας βάλω να γυρίσετε πίσω να κρίνουμε τι συνέβη και νομίζω και το εξήγησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι αυτό το έχουν βαρεθεί και οι πολίτες. Οι πολίτες ζητούν μία απάντηση. Υπάρχει φως αυτή τη στιγμή και υπό ποιες προϋποθέσεις?
Κοιτάξτε να δείτε. Το 2016 η οικονομία έδειξε ότι αντιστέκεται σε πολλά το έδειξε με διάφορους τρόπους. Δηλαδή καταφέραμε και έχουμε έστω και έναν οριακό ρυθμό μεγέθυνσης, λίγο πάνω από το μηδέν.
Ανάπτυξη εννοείται.
Ανάπτυξη, ναι, το ανάπτυξη είναι, ξέρετε, είναι πιο βαρύς όρος.
Έχετε
δίκιο. Μεγέθυνση, ναι.
Έχετε δίκιο.
Έστω και λίγο πάνω από το μηδέν. Για διάφορους λόγους, βοήθησαν οι εξαγωγές, βοήθησαν κάποιες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Αντιστάθηκε πάντως η οικονομία, δεν έπεσε όπως είχε πέσει στο παρελθόν, δεν κατρακύλησε περαιτέρω. Γιατί να θυμίσω ότι έχουμε χάσει γύρω στο 25% του ΑΕΠ μας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
Όμως δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.
Δεν αποτυπώνεται. Συμφωνώ πολύ.
Στην εικόνα της αγοράς, της οικονομίας.
Όχι, η οικονομία έχει γονατίσει από την άλλη πλευρά, η πραγματική οικονομία. Η απασχόληση, οι επιχειρηματίες και γενικότερα όσοι ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι γεγονός.
Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, κύριε καθηγητά. Ναι. Επειδή αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης που λέει συνεχώς ότι μπήκαμε στην ανάπτυξη, ότι αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση. Πράγματι, τα στοιχεία το τρίτο τρίμηνο, γιατί συγκρίνεται με το τρίτο τρίμηνο του 2015 που ήταν πάρα πολύ,
πολύ χαμηλό
λόγω των capital controls και ό,τι προηγήθηκε. Άρα είναι μια πλασματική σύγκριση. Ακούω επίσης μειώθηκε η ανεργία. Όταν διαβάζουμε στις έρευνες ότι έχουν φύγει 500,000 άνθρωποι στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης και όταν όσοι προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση, ναι, το ένα στους δύο με 300 ευρώ. Μήπως λοιπόν η λογική των αριθμών είναι διαστρεβλωτική της πραγματικής εικόνας?
Κοιτάξτε, οι αριθμοί, οι δείκτες μάλλον που χρησιμοποιούνται, πάντοτε περιέχουν, είναι μέσος όρος, αντανακλούν ένα μέρος της πραγματικότητας. Αυτά που μου λέτε εσείς είναι η ποιοτική ανάλυση του κάθε δείκτη, που πραγματικά αυτά είναι, αυτά κρύβονται πίσω από τους δείκτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν στέκομαι εκεί.
Ναι, ναι.
Ακόμα και αυτά λαμβάνοντας υπόψη, κάπως αντιστάθηκε, δεν πέσαμε κι άλλο, εννοώ να πέσουμε ως προς το δείκτη του ΑΕΠ, της ανάπτυξης. Δηλαδή δεν πήγαμε στο αρνητικό πρόσημο. Που αυτό είναι κάτι. Δεν λέω ότι είναι σημαντικό, δεν λέω ότι δεν το εξοραίζω, γιατί από την άλλη πλευρά, και εκεί θέλω να καταλήξω, από την άλλη πλευρά έχουμε πολλά άλλα ανησυχητικά σημάδια.
Δηλαδή,
τα ανησυχητικά σημάδια είναι αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική οικονομία. Αυτά που συμβαίνουν με την υπερφορολόγηση. Που πραγματικά, ναι μεν τα έσοδα εμφανίζονται να είναι αυξημένα και να υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων, και πολύ καλά, ωραίο είναι να υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων για τα κρατικά ταμεία, αλλά από την άλλη πλευρά, ποιος ο λόγος να υπάρχει τόσο μεγάλη υπεραπόδοση εσόδων και να στενάζει ο πραγματικός τομέας, να μην μπορούν κάποιοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γιατί ταυτόχρονα αυξάνονται και οι υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στις.
Καλά το λέτε, διότι εδώ παίζουν. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το ότι έχουμε 4,3 δις πλεώνασμα, αλλά κανείς δεν λέει ότι οι επιχειρήσεις πλήρωσαν το 2016 φόρους αυξημένους 37% σχέση, ναι, με το 2015. Μέσα στην κρίση, 1,07 δις. Και τα νοικοκυριά, 354 εκατομμύρια παραπάνω φόρους το 2016 από το 2015. Και συνολικά η εικόνα, αν δει κανείς, ναι, μια τομή του 4,4 δις πλεώνασμα, είναι τα μισά επιπλέον φόροι.
Ναι, θα ήμουν ευτυχής αν είχαμε αυτά τα 4,3 δις και ταυτόχρονα είχαμε και ανάπτυξη. Ανάπτυξη πραγματική όμως. Mm-hmm. Όταν λέω ανάπτυξη, εννοώ πάνω από το 1-2%. Αν είχαμε τέτοιο μέγεθος, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η αύξηση των εσόδων προέρχεται από αυξημένη παραγωγή. Επομένως, λογικό είναι να έχουμε μεγαλύτερη φορολογική βάση, μεγαλύτερη παραγωγή και να έχουμε περισσότερα έσοδα. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, γιατί είμαστε περίπου σε στασιμότητα, άρα αυτά τα επιπλέον έσοδα προήλθαν κυρίως από μεγαλύτερη επιβάρυνση των ήδη φορολογουμένων.
Μάλιστα.
Βαριά.
Άρα.
Και επίσης θα ήμουν ευτυχής αν έβλεπα ότι αυτό το μέρος, αυτή η αύξηση προέρχεται επίσης και από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με βεβαιότητα. Μένει να το δούμε αν μειώθηκε ή δεν μειώθηκε η φοροδιαφυγή. Δεν έχουμε στοιχεία.
Επομένως, μία εικόνα μιας οικονομίας που οι δουλειές λιγοστεύουν και ας αποτυπώνεται μείωση της ανεργίας, οι πραγματικές δουλειές, που τα εισοδήματα μειώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αύξηση φόρων, αύξηση εισφορών, μείωση συντάξεων, βοηθημάτων. Και την ίδια ώρα οι πολίτες ό,τι ρευστό έχουν, αντί να το ρίξουν στην αγορά, το ρίχνουν για να ικανοποιήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Ναι, και φαίνεται αυτό.
Πού οδηγεί αυτό?
Και ακόμα και οι καταθέσεις δεν δείχνουν να επιστρέφουν καταθέσεις ή να αυξάνονται οι καταθέσεις. Κάθε άλλο...
Όχι, σηκώσαμε σχεδόν 2 δις από τα έτοιμα.
Ακριβώς.
Ακόμα.
Άρα υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, από το, και θα το έλεγα εγώ, από το 2010 και μετά είμαστε σε ένα συνεχές... σε ένα πρόβλημα στο οποίο δεν έχουμε ακόμα φύγει. Συνεχίζεται αυτό. Θα ήταν ίσως περίεργο να υποστηρίξει κανείς ότι ξαφνικά τελειώσαν τα προβλήματα. Δεν τελειώσαν τα προβλήματα, είναι εδώ ακόμα, είναι και μπροστά μας. Άρα μιλάω και για τις προοπτικές. Οι προοπτικές ακόμα δεν φαίνονται να είναι τόσο έτσι, αν θέλετε, αισιόδοξες.
Για το 17 λέτε.
Για το 17. Μόλον ότι υπάρχει η προσδοκία για έτσι, μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, η επίσημη προσδοκία από την κυβέρνηση, ωστόσο πολλά δεδομένα μας κάνουν να είμαστε επιφυλακτικοί και εμείς το έχουμε εκφράσει αυτό και σε διάφορες εκθέσεις μας, και ένα από αυτά τα δεδομένα το οποίο έχει προκύψει και τον τελευταίο καιρό έχει να κάνει με την αβεβαιότητα η οποία συνεχίζεται να υπάρχει για το τι μέλη γενέστε στη χώρα γενικότερα στον οδικό χάρτη που αφορά την οικονομία μας.
Εννοείται ως προς την πιθανή ή μη συμφωνία με τους δανειστές.
Ακριβώς.
Που προκαλεί και πολιτική αβεβαιότητα.
Όλο αυτό, το οποίο έχει και βεβαίως, η οικονομία επηρεάζει την πολιτική και αντίστροφα. Uh-huh. Τώρα, όσο καιρό εξελίσσεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία, αυτό στην πράξη σημαίνει κόστος. Και αυτό πρέπει να το... Ίσως δεν έχει γίνει τόσο πολύ αντιληπτό ότι μπορεί να μας κοστίσει. Στο παρελθόν το έχουμε δει αυτό, ότι η καθυστέρηση μας κόστισε.
Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει από την αρχή των μνημονίων. Λοιπόν, αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Ελπίζω να μην επαναληφθεί σε αυτή την έκταση, γιατί ήδη ένα μέρος, κανονικά για να θυμηθούμε, θα έπρεπε να έχει κλείσει η αξιολόγηση.
Από τον Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο.
Ακριβώς.
Τι περιθώριο δίνεται να κλείσει η αξιολόγηση, που αν δεν έχει κλείσει, τότε η ζημιά πια θα είναι δύσκολο να στρέψει?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα κλείσει το Φεβρουάριο, γιατί δεν συμφέρει κανένα να μην κλείσει.
Ελπίζετε να κλείσει?
Ελπίζω δηλαδή να κλείσει. Είναι περισσότερο ελπίδα. Γιατί δεν συμφέρει την κυβέρνηση, δεν συμφέρει και τους δανειστές. Έχουν όλοι ένα κίνητρο να κλείσουν την αξιολόγηση. Τώρα, με τι κόστος και με τι περιεχόμενο, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά
άρα, συμπυκνώνω
αν δεν κλείσει, δηλαδή δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα συμβεί στη χώρα αν δεν κλείσει η αξιολόγηση.
Τι θα συμβεί?
Θα επαναληφθούν φαινόμενα όπως τότε που είχαμε την αβεβαιότητα το 2015.
Άρα φοβάστε ότι αν δεν κλείσει έγκαιρα η αξιολόγηση θα έχουμε νέο 15.
Θα έχουμε νέο 15 και αν συνεχίσει αυτό, τότε θα απειληθεί και η ίδια η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη.
Α, λέτε.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Μάιο και μετά η ανάγκη για, η πίεση μάλλον για χρηματοδότηση για να ικανοποιήσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι μεγάλες. Συνολικά για το έτος είναι γύρω στα 16 δις τα οποία πρέπει να πληρώσουμε. Άρα φανταστείτε...
Στους δανειστές μας. Ναι, ναι.
Άρα η πίεση θα αυξάνεται καθώς περνάει ο καιρός. Και θα έρθουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα έχουμε ανάγκη ταμιακής ρευστότητας, που αν δεν έχουμε χρηματοδότηση από τους δανειστές δεν θα την έχουμε.
Χρονικά, πού τοποθετείτε, είπατε, αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, φοβάμαι νέο σκηνικό 15 και θα κινδυνεύσει η ίδια συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Πού τοποθετείτε αυτό το χρονικό όριο?
Αρχίζουν από το Μάιο, από την Άνοιξη και μετά αρχίζει να γίνεται η
πίεση. Άρα η κόκκινη ζώνη είναι από την Άνοιξη.
Ναι. Γι' αυτό η τελευταία ευκαιρία, κατά την άποψή μου, είναι ο Φεβρουάριος. Μετά μπαίνουμε σε διάφορες ιστορίες. Και δεν μιλάω τώρα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι και οι εκλογές στην Ευρώπη.
Εσείς, κύριε καθηγητά, ως ειδικός και επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής, θεωρείτε ότι είναι εφικτό σε ένα μήνα να έχουν γίνει τα εξής? Να ψηφιστεί από τη Βουλή ένας κόφτης, έστω και αντεστραμμένος όπως το περιέγραψα, που ίσως να ικανοποιεί τους δανειστές, δηλαδή να λέει αυτά τα μέτρα, 1, 2, 3, 4, όχι ανάποδα, όπως τον λέει η κυβέρνηση, όπως το θέλουν οι δανειστές. Δηλαδή θα λέει ότι θα κοπούν οι συντάξεις, ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο, θα κοπεί το μισθολογικό κόστος του δημοσίου, θα αυξηθεί ο ΦΠΑ, εκτός εάν δεν χρειαστεί, θα υπάρχει ρήτρα ακυρότητας δηλαδή, γιατί θα πιάσουμε τους στόχους του πλεονάσματος. 3,5%, 19-20. Βλέπετε εφικτό να περνούν αυτά τα μέτρα 4,5 δις τώρα σε ένα μήνα και ταυτόχρονα, γιατί το είπε ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος πριν από λίγο, να συμφωνείτε η επιστροφή του Δούνου Του στο πρόγραμμα με χρηματοδότηση που ξέρετε ότι συνεπάγεται μια νέα συμφωνία με το Δούνου Του. Όλα αυτά σε ένα μήνα, όταν τρεις μήνες τώρα δεν έχουμε κλείσει, για παράδειγμα, τα ενεργειακά. Σας λέω πολύ απλά πράγματα.
Ναι.
Ή το αν θα καλυφθεί ένα κενό 200 εκατομμύρια 400 στον προϋπολογισμό του 18.
Αντιλαμβάνομαι πολύ τον προβληματισμό.
Σας περιέγραψα ακριβώς.
Γιατί και τα ενεργειακά θα έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη.
Προφανώς.
Και τα θέματα της αγοράς εργασίας που είναι και αυτά ανοιχτά, δεν έχουν οριστικοποιηθεί όσον αφορά τη συμφωνία. Και εδώ προστίθενται επομένως και άλλα. Πιστεύω ότι οι καθυστερήσεις έφεραν αυτό το έτη δυσμενές αποτέλεσμα. Αν είχαμε φροντίσει να έχουμε κλείσει την αξιολόγηση πιο πριν, δεν θα είχαμε έρθει, πιστεύω, αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ζητήματα.
Αξίζει, θέλω να πω, υπάρχει το άλλο ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση, το άκουσα και τον κύριο Δένδια να λέει, χθες θα κατεβάσουμε και τα σόβρακα. Δηλαδή, λένε τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, εντάξει, να συμφωνήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και ό,τι μας ζητάνε προκειμένου να συμφωνήσουμε για να μην χρεοκοπήσουμε. Ως πού είναι το όριο, δηλαδή, ό,τι ζητάει το Δούνου Του, ό,τι ζητάει ο Σόιμπλε, πρέπει να το συμφωνήσουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε τον Brexit. Δεν είναι εκβιασμός αυτό.
Βεβαίως,
ο 20ος εκβιασμός από το 2010.
Ναι, δεν πρέπει να. Φαντάζομαι δεν γίνονται έτσι. Αν είναι έτσι οι διαπραγματεύσεις, δεν είναι διαπραγματεύσεις.
Έτσι γίνονται, με το πιστόλι στον κρόταφο.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι αυτά που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και έχουμε δεσμευτεί βάζοντας την υπογραφή μας στο τρίτο μνημόνιο, ως χώρα εννοώ. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Από εκεί πέρα ας κάνουμε.
Ναι, αλλά δεν μας δάνε μόνο αυτά.
Εγώ πιστεύω ότι μαζί
το μνημόνιο λέει για πλεονάσματα, αλλά δεν λέει πουθενά ότι θα ψηφίσουμε και ένα κατεβατό μερικά δισεκατομμύρια μέτρα. Μήπως δεν επιτευχθούν τα πλεονάσματα.
Ναι. Είναι καινούρια. Είναι καινούρια όμως που απορρέουν από το γεγονός ότι δεν κάνουμε άλλα.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε. Αν είχαμε κάνει τα άλλα, όλα τα άλλα, τις μεταρρυθμίσεις, ενδεχομένως θα είχαμε καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα. Τώρα δεν κάνουμε τα άλλα. Μας ζητάνε, αφού δεν κάνουμε τα άλλα, κάντε αυτά. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, χάνουμε και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
Για 7ο χρόνο.
Ναι, και για 7ο χρόνο.
Τώρα, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται και έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής μου, 2 αιώνες εθνικής τραγωδίας, 4 χρεοκοπίες επίσημες, 2-3 ναι, ανεπίσημες, θέλετε να μας πείτε για αυτό που ετοιμάζεται, και μιλώ για την έκδοση στο δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, στις 6 Φεβρουαρίου, μια παρουσίαση στην οποία θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, θα είναι ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, θα είναι ο κύριος Κουλιαράκης από την κυβέρνηση, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, θα είναι όλο το φάσμα ή μεγάλο μέρος του φάσματος της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας. Εσείς, από όλο αυτό, από τους 2 αιώνες τραγωδίας, τι καταλαβαίνετε, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε? Διότι η Ελλάδα χρεοκοπεί, μετά ξανακάνει τον κύκλο, μετά ξαναχρεοκοπεί, κάποιοι τάζουν, πάλι μια φούσκα, πάλι χρεωνόμαστε και πάλι τα ίδια.
Σωστά, γιατί πράγματι υπάρχουν ιστορικά μοτίβα, υπάρχουν τάσεις που αν τα δει κανείς ιστορικά από απόσταση, τότε πράγματι θα βρει πολλές ομοιότητες αυτό που βιώνουμε σήμερα με αυτό που βιώναμε πριν μερικά χρόνια, πριν κάποιες δεκαετίες. Και αυτό εκτυλίσσεται από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, από το 21 και μετά. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και κάναμε μια μελέτη, την οποία εκδώσαμε στο Γραφείο Προϋπολογισμού.
Πρέπει να τη διαβάσουν όλοι οι Έλληνες για να δουν πώς φτάσαμε εδώ.
Και ουσιαστικά βάζουμε το ζήτημα στην ιστορική του διάσταση και εξηγούμε πως ορισμένα ζητήματα όπως η υπερχρέωση, ο υπερδανισμός και μετά οι διαπραγματεύσεις, όλα αυτά που γίνονται, που βιώνουμε και όλοι σήμερα, ότι αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο έχουν μπει στο σύστημα της, είναι συστημικά, είναι μέσα στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, του κράτους, της σύστασης του ελληνικού κράτους, από τη σύστασή μου μέχρι σήμερα. Επομένως, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι τέτοια ζητήματα, και δεν πιθανότατα είναι και άλλα ζητήματα, αλλά το δημόσιο χρέος πρέπει να το δούμε ως χώρα όλοι μαζί. Και κυρίως απευθύνομαι στο πολιτικό σύστημα, που εδώ δεν χωράει δεν χωράει ούτε αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να υπάρξει μια συνένεση για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο κυβερνήσεις έρχονται, εναλλάσσονται.
Ο χρέος φουσκώνει, μέτρα παίρνουμε.
Ακριβώς, θα το βρίσκουν μπροστά τους.
Ναι, αλλά και θα είναι αδύναμες. Το ερώτημα είναι να συνεννοηθούν. Προς τα πού όμως? Διότι βλέπετε ότι όσο η Ελλάδα παίρνει μέτρα, τόσο βουλιάζει, τόσο μας ζητάνε και άλλα, τόσο συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Ναι. Αυτό οδηγεί κάπου.
Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια συνένεση στο τελικά πού πάει αυτή η χώρα. Γιατί...
Εσείς που λέτε ότι πάει?
Δυστυχώς δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Έτσι όπως γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Το δεν τα βλέπω καλά τι σημαίνει? Ότι θα συνεχιστεί αυτή η επώδυνη πορεία για άγνωστο χρονικό διάστημα χωρίς...
Ο κίνδυνος, αυτό πώς μεταφράζεται για να σας το μεταφράσω, ο κίνδυνος είναι να μείνουμε, να μπούμε σε τροχιά μακρόχρονης στασιμότητας.
Που δεν το αντέχει η χώρα, είναι προφανές. Έτσι, ούτε οι πολίτες.
Δεν το αντέχει και κυρίως.
Από ύφεση 25% 7 χρόνια και συνεχώς μέτρα. Ποιος
αν
το αντέχει?
Υπάρξουν τα επόμενα 5-6 χρόνια, αν είμαστε σε ενοχελικούς ρυθμούς γύρω από το 0, άντε να πηγαίνουμε μία στο 1%, μία να γυρνάμε πίσω. Αυτό πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτοί που θα θυγούν περισσότερο σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα είναι οι δυνατότεροι, δεν θα είναι οι ευπορότεροι, θα είναι οι πιο αδύναμοι.
Αυτοί θίγονται. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα, βεβαίως, μπορεί κανείς να μιλάει ώρες μαζί σας. Νομίζω πρέπει να σας ξαναφιλοξενήσω εδώ σύντομα στο στούντιο του Real FM. Αρθρογραφείτε και στην αγορά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έρχεται σε λίγα 24 ώρα η νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Δεν μπορείτε να μου πείτε, ξέρω, γιατί θα ανακοινωθεί, αλλά με ένα τίτλο. Το μήνυμα ποιο θα είναι?
Το μήνυμα θα είναι. Ότι υπάρχει αυτό, ήδη το είπαμε στη συζήτησή μας, ναι, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει συμφωνία, προσέχοντας βέβαια, έτσι, στο τι συμφωνούν, αυτό είναι ένα θέμα που είπαμε, mm-hmm, έχει σημασία, αλλά δεν πρέπει να παραταθεί η αβεβαιότητα. Μάλιστα. Πέραν του Φεβρουαρίου.
Άρα θα απευθύνεται μια προειδοποίηση ότι πέραν του Φεβρουαρίου αρχίζει η κόκκινη γραμμή.
Αρχίζει η αβεβαιότητα... μια κόκκινη γραμμή που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα μείνει κανείς, δηλαδή δεν θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα είναι καλύτερα. Θα είμαστε όλοι χειρότερα.
Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε καλύτερα νέα για τους ακροατές του Real FM. Αλλά δυστυχώς. Ξέρετε, πρέπει να πω κάτι. Το είπα και πριν συνομιλήσουμε, ότι δυστυχώς τόσο καιρό εσείς πέφτετε μέσα, οι δανειστές μας πέφτουν έξω. Δυστυχώς. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Μακάρι να μην έπεφτα.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Παναγιώτη Λιαργόβα, συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και καθηγητή οικονομικών.